Meditând la cuvântul vieții. Meditații la epistola lui Pavel către romani, scrise de Nicolae Moldovianu. Capitolul 1, versetul 20. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El, așa că nu se pot dezvinovăți. Însușirile nevăzute ale Lui Dumnezeu se văd lămurit dacă te uiți cu băgare de seamă la tot ce e în jurul tău și judeci. Omul nu cunoaște pentru că nu vrea să cunoască și aici stă păcatul cel mai grozav, adică împotrivirea cu voia față de adevăr. Cel care voit nu vrea să vină la adevăr, aceluia nimeni nu-i mai poate ajuta, nici chiar Dumnezeu. Dumnezeu a creat omul, spre deosebire de celelalte viețuitoare, cu putere de a judeca, de a raționa, de a face deosebire, prin puterea gândirii între lucruri, de a alege adevărul și binele. În limba ebraică nu există verbul a gândi, ci numai a socoti, ceea ce înseamnă că omul trebuie să socotească așa cum socotește la matematică, 2 plus 2 egal 4. Așa cere Dumnezeu, să socotim privind lucrurile care este adevărul și să trecem de partea Lui. Să ne folosim de această putere, judecata, căci vom fi trași la răspundere într-o zi. Frământarea pentru existența vieții fizice ne răpesc posibilitatea de a judeca, de a socoti cu privire la adevărul spiritual și la viața spirituală. Cu cât cineva este mai liber de pământul care îl înconjoară, cu atât poate citi mai deslușit însușirile nevăzute ale lui Dumnezeu. Marele scriitor indian, Rabindranath Tagore, care nu era străin de lumina adevărului biblic, spunea: un pumn de țărână a putut să-mi ascundă semnul tău când nu-i cunoșteam înțelesul. Acum, fiind mai înțelept, îl citesc în toate cele ce-l tăinuiseră înainte. El e zugrăvit pe frunzele florilor în stropi, îl aruncă valurile din spuma lor, dealuri îl poartă sus, pe vârfuri. Întorsese în fața mea de la tine, de aceea am citit întoarse semnele și n-am priceput înțelesul lor. Când îți întorci fața spre adevăr și te uiți cu băgare de seamă și fără grabă la el, îi pătrunzi înțelesul. Graba și ușurătatea sunt cei mai periculoși dușmani ai omului și ai adevărului. În mintea omului grăbit și ușuratic se zămislesc monștri, nu copilul frumos al adevărului, de aceea este nenorocit și nefericit tot timpul. Uitați-vă cu băgare de seamă la lucrurile făcute de el, aceasta este porunca cuvântului sfânt. În puterea omului stă acest lucru. Oprește-te, omule, din alergarea ta și uită-te atent la toate lucrurile. Ele îți vorbesc de făcătorul lor și apoi caută voi acestui slăvit făcător, împlinește-o și vei fi fericit. În adevăr, însușirile nevăzute ale lui, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de el. Așa că nu se pot dezvinovăți. Filozoful Kant spunea: cum un obraz este frumos prin aceea că lasă să se străvadă un suflet, lumea este frumoasă fiindcă străvezi în ea pe Dumnezeu, creatorul ei. Lumea, zicea filozoful Voltaire, este făcută cu inteligență, prin urmare este făcută de o inteligență. Tot Voltaire scria: universul mă împresoară și nu pot gândi măcar să existe acest ceasornic fără al său ceasornicar. Ordinea din natură impresionează pe toți oamenii de știință, pe toți marii artiști și pe toți cei care gândesc. Uxecul spunea: noi citim în natură o mare partitură. Geologul Gloss zicea și el: noi auzim muzica pământului. Beethoven scria foarte limpede: nu strângerea întâmplătoare a atomilor a format universul. Dacă prin structura lumii strălucește ordinea și frumusețea, există un Dumnezeu. marele naturalist Baco de Varnlam spunea: numai o cunoaștere superficială a naturii ne poate abate de la Dumnezeu. Cunoașterea mai adâncă și mai serioasă, dimpotrivă, ne readuce la El. Von Liebig, cel mai mare naturalist al secolului XIX, scria: cunoașterea naturii este drumul pentru cunoașterea și admirarea Creatorului. Astronomul german Kepler zicea și el: în creație parcă îl pipăi pe Dumnezeu cu mâinile. Aristotel scria: deși nevăzut pentru firea noastră muritoare, Dumnezeu se vede în lucrările sale. Filozoful Platon spune și el un cuvânt în privința aceasta: lumea este o scrisoare adresată de Dumnezeu oamenilor. Zidirea întreagă, de la făpturile cele mai mici și până la cele mai mari, de la cele cu mai puțină pricepere până la cele mai înțelepte, de la începutul lumii și până azi, mărturisește înțelepciunea, bunătatea și puterea Făcătorului. Frumos scria Sfântul Vasile cel Mare: lucruri așa de mari ca acelea pe care le vedem nu puteau fi făcute decât de Atotputernicul Dumnezeu. Lucruri așa de frumoase nu le putea face nimeni altul decât Atot Înțeleptul Dumnezeu. Lucruri așa de trebuitoare nimeni nu le putea face afară de Atot Bunul Dumnezeu. Priviți cu băgare de seamă la un spic de grâu. Înălțimea lui atinge 1,5 metri la un diametru de 3 mm. E ca și cum ne-am închipui o clădire de vreo 450 de metri înălțime pe o suprafață de un metru pătrat. Iar mai sus e și rodul greu. Un sistem mecanic desăvârșit conceput. Unduiește în vânt, dar nu se rupe. Nimeni încă nu l-a explicat. Noi nu am putea face așa ceva. O taină încă este pentru om cum urcă apa în tulpină. Nouă, ca să facem apa să urce, ne trebuie pompe. Nu, o spune fizicianul Urey, descoperitorul apei grele. El zice: niciuna din teoriile existente despre originea lumii nu merge fără presupunerea unei minuni. După concepția ateistă, universul este rezultatul unei concentrări întâmplătoare, necârmuite de nicio înțelepciune, a unor ioni, electroni, fotoni și protoni. Creierul omului este tot rezultatul unei dezvoltări întâmplătoare a materiei. Cum se face că creierul, care nu e construcție voită inteligentă, poate înțelege universul? Piese și lămpi, așezate la întâmplare, fără o rânduială mai dinainte, vor prinde oare undele radiofonice? Dar roți, șuruburi, pistoane, toate adunate fără un plan, pot da o mașină? Einstein scria: ceea ce este veșnic de neconceput în univers este că el poate fi conceput. Iar Kant, mai îndrăzneț, spunea: rațiunea prescrie naturii legile ei și mirare este însă că natura le execută cu credincioșie. Adevărat scria și filozoful Bergson: din evoluția creatoare se înfățișează net ideea unui Dumnezeu creator și liber, făcătorul și al materiei și al vieții și al cărui efort de creațiune se continuă prin constituirea personalității umane. În adevăr, însușirile nevăzute ale lui, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui se văd lămurit de la facerea lumii dacă te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrările făcute de el. În Coran scrie: un nebun a întrebat pe un înțelept: unde-i Dumnezeu? Pretutindeni, afară de inima ta, alminteri n-ai putea întreba așa. Un explorator trecea prin sudul Saharei cu o călăuză oarbă care se ruga regulat. De unde știi că există Dumnezeu? Îl întreabă exploratorul. Dumneata, de unde știi că a trecut noaptea o cămilă pe lângă cortul meu? Răspunse arabul. După urmele pașilor. Dar ce e soarele care apune altceva decât urma pașilor lui Dumnezeu? Sfântul Antonie cel Mare a fost întrebat de cineva de unde-și are înțelepciunea. O am din două cărți, una este Biblia și cealaltă este așa de mare încât nu încape în chilia mea. E cartea universului, are numai două foi, cerul albastru și pământul verde. Pe una sunt scrise numai trei litere pe care cu greu le descifrez: soarele, luna și stelele. Dar pe pământ, fie ce făptură, piatră, iarbă, pom, pește, pasăre, îmi arată bunătatea, înțelepciunea și atotputernicia lui Dumnezeu. Un misionar povestește unui indigen din Sumatra despre Dumnezeul cel viu, care a creat cerul și pământul și ne-a mântuit de păcat prin Domnul Iisus, Fiul Său. Indigenul a răspuns: știrea ta e tocmai ce-mi lipsea. Ducându-mi turma spre munții Maluti, mi-au venit tot felul de întrebări la care nu știam răspunsul. Pe ce stau stelele? N-au stâlpi. Ce mișcă apele în mersul lor neoprit? Cine toarnă ploaia? Cine face vântul? Cum crește grâul pe câmp? Dar frunzele de pe pomi? De unde venim noi oamenii și unde mergem? Toți facem atâta rău. Unde o să ducă toate astea? Acum știu răspunsul. Dumnezeul tău îmi spune tot. Mari sunt minunile și lucrările lui Dumnezeu. Un naturalist a examinat un mucegai la microscop și l-a chemat pe un cioban să-i arate. Ce minunat, exclamă ciobanul, și de atâtea ori am pășit pe ele fără să le bag de seamă frumusețea. Pune sub microscop o petală de floare, o mostră perfectă. Pune o țesătură făcută de om, ceva neregulat și brut. Acul cel mai fin este o rangă necioplită, pe când țepușul de albină este neted, lustruit și cu un capăt de o ascuțime desăvârșită. O aripă de fluture, nicăieri niciun contrast aspru, nuanțele și trecerile sunt nespus de fine. Picturile noastre sunt mâzgălituri pe lângă ceea ce a făcut Dumnezeu. Zicea filozoful român Lucian Blaga: sunt adevăruri așa de puțin bătătoare la ochi, încât descoperirea lor e aproape o creație. Urmele pașilor lui Dumnezeu se văd peste tot, însă trebuie să privim cu băgare de seamă și să fim cinstiți și liberi în sufletul nostru ca să putem primi adevărul. Privind tot ce ne înconjoară, descoperim pe Dumnezeu în înțelepciunea și bunătatea sa, care ne poartă de grijă în toate privințele. Dar și mai mult, în jertfa de pe Golgota, se arată în chip strălucitor iubirea și înțelepciunea lui Dumnezeu, care ne-a adus o mântuire așa de mare. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dragul meu, cunoști tu această iubire a lui Dumnezeu? Te-ai lăsat atras de ea? Și te afli acum în cercul iubirii lui? Să știi că este științific a interpreta un proces prin produsul cel mai înalt, prin roade, nu prin rădăcini. Nici o concepție despre lume nu se poate pretinde a fi științifică dacă lasă pe din afară faptul în Hristos. Din tot procesul de evoluție a ieșit Hristos, fie-i binecuvântat numele. Deci acesta e scopul creației, alipește-te de el cu credință și vei primi o nouă binecuvântat numele. Deci acesta e scopul creației, alipește-te de el cu credință și vei primi o nouă viață, cu noi vederi și cu o nădejde fericită.
La adăpostul sângelui sfințit, a mielului de Paște, de orice griji și temeri sunt scutit, de pace sufletul mi-e copleșit. La adăpostul sângelui sfințit, speranța mea renaște. De orice griji și temeri sunt scutit, de pace sufletul mi-e copleșit. La adăpostul sângelui sfințit, speranța mea renaște. Speranța mea renaște. Și imbold de plin primesc și aripi de credință, să să zbor spre Canaanul cel ceresc. Când stau sub sângele dumnezeiesc, lumină și imbold de plin primesc în slaba mea ființă. Se zbor spre Canaanul cel ceresc, când stiu sub sângele dumnezeiesc, lumină și imbold de plin primesc în slaba mea ființă, în slaba mea ființă.
Versetul 21. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. Cunoașterea are două laturi principale, cunoașterea fizică și cunoașterea spirituală, dar și aceste două părți mari pot fi împărțite la rândul lor, iar aceste împărțiri au trepte pe care omul poate urca cu mintea și cu duhul lui, după cum își dă silințele. Versetul de mai sus are în vedere cunoașterea de Dumnezeu prin lucrurile văzute și cu ochii trupului. Mai bine zis, este recunoașterea existenței lui Dumnezeu. Platon zice, cunoașterea este recunoașterea. De fapt, așa cum s-a amintit în meditațiile mai dinainte, omul care este sincer și cinstit în gândirea lui nu poate să nu recunoască în lucrurile care îl înconjoară și în însăși alcătuirea ființei lui un creator, o inteligență care trece de orice închipuire. Acesta este Dumnezeu. Sfântul Teodor Studitul numește lumea înconjurătoare cu titlul de Școala Cunoașterii de Dumnezeu, iar Sfântul Vasile cel Mare spune că toate lucrurile sunt pentru credință și nimic nu este merinde pentru necredință. Omul deci este dator să ia seama la toate, să judece și să treacă de partea adevărului. Chiar dacă unele lucruri nu le înțelege și îi se par fără logică, nu lucrurile sunt de vină, ci lipsa lui de cunoaștere. Cu toată dreptatea spunea filozoful Lucian Blaga, logica suferă de o mare greșeală logică. Crede că însăși realitatea e de natură logică. Dacă întâlnește ceva ce nu poate înțelege prin ea, zice că acel ceva nu există, ci e numai experiența. Dacă omul a ajuns să recunoască existența lui Dumnezeu, atunci trebuie să meargă mai departe pe calea cunoașterii, adică să asculte de Dumnezeu și să-i aducă mulțumiri pentru toate binefacerile lui. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit. Aici este toată vina omului, că după ce cunoaște calea adevărului, nu vrea să meargă pe ea. După ce recunoaște existența lui Dumnezeu, nu-l proslăvește ca Dumnezeu și nu se supune voii lui. Cunoașterea fizică trebuie să fie urmată de cunoașterea spirituală. Numai în felul acesta omul ajunge la echilibru, odihnă și fericire. În felul acesta ajunge să se înalțe mai presus de pământ, în sferele cerești, primind chipul lui Dumnezeu. În felul acesta scapă de robia păcatului și trăiește în neprihănire și sfințenie. Cunoștința cea bună și lucrătoare, spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, se naște prin înfrânare și iubire. Cine a ajuns la recunoașterea lui Dumnezeu trebuie să înainteze la cunoașterea duhovnicească a lui Dumnezeu, căci numai cine cunoaște duhovnicește pe Dumnezeu devine o făptură nouă. Dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, spunea Pavel. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gândiri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. Urmarea adevăratei cunoaștere a lui Dumnezeu este proslăvirea numelui Său și mulțumirea. Cine nu face așa, se va deda fără îndoială la gândiri deșarte. Este o lege de la care nu există excepție. Ori te supui lui Dumnezeu și mergi pe calea lui care te urcă din treaptă în treaptă, ori trăiești în voia gândurilor tale deșarte, care te coboară din treaptă în treaptă până în cel mai adânc întuneric al păcatului. Nu se poate merge în același timp în două direcții opuse, nu poți urca și coborâ deodată. Cel care își dă seama de folosul pocăinței, zice învățătorul creștin Asterie ala Masei, dar se învârte mereu în noroiul fără de legii, se aseamănă robului care, deși cunoaște mânia stăpânului său, totuși continuă în ochii stăpânului său să facă răul și își întărește păcatul. Adevărul cuvântului lui Dumnezeu este limpede, nu putem sluji la doi stăpâni. În lumina celor de mai sus să ne cercetăm și îndreptăm fără întârziere ceea ce este de îndreptat, ca să nu vină vremea când nu vom mai putea face nimic. Ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldoveanu la Epistola lui Pavel către Romani. Romani, capitolul 1, versetele 20 și 21. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui, se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El, așa că nu se pot dezvinovăți. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulțumit, ci S-au dedat la gânduri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat.
Spre slava Domnului cântăm cântarea la... Postul sângelui sfințit, speranța mea renaște. De orice griji și temeri sunt scutit, de pace sufletul mi-e copleșit. La adăpostul sângelui sfințit, speranța mea renaște, speranța mea renaște. Lumină și imbold de plin primesc, și aripi de credință se zbor spre Canaanul cel ceresc, când stau sub sângele dumnezeiesc. Lumină și imbold de plin primesc în slaba mea ființă, se zbor spre Canaanul cel ceresc, când stiu sub sângele dumnezeiesc. Lumină și imbold de plin primesc în slaba mea ființă, în slaba mea ființă. La adăpostul sângelui curat, eu scap de-o grea povară. Prin el cu Dumnezeu sunt păcat. Din pomul vieții roade el mi-a dat. Lava de postul sângelui curat, ia harul lui comoară. Prin el cu Dumnezeu sunt împăcat, din pomul vieții roade el mi-a dat. Lava de postul sângelui curat, ia harul lui comoară, ia harul lui comoară. O slavă ție, mielușel preasfânt, căci jertfa ta slăvită mi-e stânca mântuirii pe pământ, mi-e arde post puternic și înfrânt, mi-e bucurie sfântă și avânt spre era fericită. Mi-e stânca mântuirii pe pământ, mi-e adăpost puternic și neînfrânt, mi-e bucurie sfântă și avânt spre era fericită. Spre era fericită.